Әгерде тұныш біліш вә әл ағайынларымыз бір қызбалын тұныштырыш арқылық никағы пүтішкен болсақ, шу никан оқап болғыш жарянда бір мәзгіл вақыт өтеп кетерген, шу жарянларда шу қызбалға тор алақ васылыр арқылық «Әссаламу алейкум, қандақ әхвалыңыз» дегенге оқшаш сөзлен шілтіш арқылық олы білен паранышып тұрыш, дұрыс боламды деп сол сұрапты, мүшінің бір жауап беріп өткен болсаңыз.
Болады. Әлхамдулиллахи раббил аламийн. والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Бұл бұрадырымыздың сұрған сұвалы нысбеттен әлден тәусия қылдарымыз болса, мұшында той құшып түшіп болғандың кен, никаны тізілікті оқу түшке алдырышыны тәусия қылымыз. Бұнағы барыш әлемінің шындақ тәусия әліні қыған. Чүнке бұ айал әр ішкісінің ке телефонларды паранғыш ше деген бұл нәсілі кен тәрәқи қылып, шындақ сырлық найтыбек есиятыны қозғайдыған ашына сөзләрне қылышқа илеп барды деп шу юлчықны етіш принцип деген шәриәттік бір қаидеге асасын сидди зариа деген мушу қаидеге тайынып тұрып бу яманлыққа бастылған бу нәсілі әсіл чекініш керек деген мушу боптын шығып шығып тұрып шуңа бу қарындашларымыз шу той қылмақшы болған хәмшірлер белән яғни той қылмақшы болған бірадеріміз хатип болған болса сөз ташлаған сөз ташлаған хәмшіріміздің мәхтуба дейді арабшада демек бу никах қылынып болғыш болған арлықта ашында ijtimoiy aloq vositalari ana undi darulamdi yoki shundoq to'r aloq vositalari orqali xat yozib qolamdi yoki ovozga qilamdi ashunda qanday ahvolingiz qanday turyapsiz degandek bunday so'zlarni qilish bu hojat ehtiyojsiz holatda buni qilish durust emas agar buni qilish to'g'ri kelsa edi ulamolar osh qizib olinniki biqinida mushu telefonni olab turgan yoki telefonning xetini ko'rib turgan bunday holatda dodisi yoki boshqa oq inlari degandek yoki qishidika shunda u qizib olig'a shunda yaxshi tavsiyani qilib turadigan bir boshqarib turadigan bir yaxshi musulmon bir tuqqonlari degan kishilar bor holatda ash so'zni qilib qolgan bo'lsa bu yo'lliq lekin u yo'q holatda buni qilish durus emas bunday so'zlarni qilish durus emas demak ana shunday holatlarda qizchaqniki shundaq mahramlar yo'q holatda telefonning tuyida shu gapni anlaydigan shu gapni ko'radigan bo'lmagan holatda so'zlash durus emas mushundaqiliqi bu qizchaqniki mahramlari valiylari yo'q holatda so'zlash durus emas degan bu hukm qachon tushidi degan vaqtda yana qachon amalni qoladi qachon bu durust bo'ldi degan vaqtda endi shu olaydi bir shu qizchaqa bevosita telefon qilmasa boshqa orliqda vosita bo'lgan shu to'y qilmoqchiga birodarimizning yoki ochisi singlisi deganlar yo'q yoki hamshirimizniki orliqidagi qishida masalan yoki mahramlari deganlar yo'q bu birodarimiz biroqlam maqarnishimiz biroqlam gap qilib shu gapni shu qizchaqa yetkazib qo'yay desa unda orliqda bosish yo'q yoki iliqi yo'lmaib shu qizbolni apamoshi bo'lgan iliqi og'ildiri birodarlariniki xotinlari orqali og'ildir xotinni deyish orqali endi yetkazgan bunda amal yo'q bo'lgan holatda shart ostida undan keyin shu jiddiy bo'lgan shunday bir ba'zi muhim ishlarni yetkazish muhim xabarlarni yetkazish degandek shundaq miqdorda bu gapni deyish durust bu miqdorni oshirib tutish durust emas demak bu yerda o'zaro tushunish hosil qilish o'zaro bir bir birimizni tushunishib qag'ashtirib degandek manday maqsadlarda ashuna bo'lmaydi degandek iliq ota onasi shu telefonni qishida yo'q holatda yoki shu hamshirimizniki bir dindor bo'lgan bir valisi egilir shu telefonni qishida yo'q holatda u qarindoshimizniki ashuna tushunish hosil qilishi degandek manday gaplarni qilishi durust emas agar shu ota onasi valisi bor holatda undan keyin ba'zan bir iliq qo'y qilmoqchi bo'lsa man kelgusida mandamanday uy olmoqchi mana degandek bir qismi hojatlarni o'zaro boshida dab degandek mana shunday tushunish hosil qilgan ba'zi bir gap so'z bo'lsa bu gap so'zda hissiyotni qo'zg'agan boshqa buzuq gap so'z bo'lmasa albatta unda ota onasi bor yerda unday gapni deyolmaydi ana shunday bo'lmasa bu durust deb ahli ilm shunday fatvo bergan alloh alam